Mirëmëngjes të nderuar dëgjues. Ky është emisioni i parë i ditës në kuadër të programit në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës të Radios Evropa e Lirë. Nga Praga me ju në minutat vijues do të jemi unë Flandra Syla Beçiri dhe Mahir Elshani. Nga përmbajtja e emisionit të sotëm veçojmë. Policia nxjerr mësim nga 3 nëntori dhe merr masa shtesë për rivotimin e veri. Kosovarët shpenzojnë miliona në aplikimet për viza. Hynë ditën e fundit bisedimet mes Iranit dhe fuqive botërore. BE i jep ultimatum Ukrainës për lirimin e Timoshenkos. Për këto dhe më shumë qëndroni me ne ndërsa në fillim bloku i lajmeve të fundit.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Një prokuror ndërkombëtar nga Prokuroria Themelore e Prishtinës ka ngritur dia akt akuz në Gjykatën Themelore të Prishtinës kundër 9 të pandehurve për të ashtuquajturin rasti i pasaportave. Rasti ka të bëjë me vjedhjen e 1.4 milion eurove e cila kishte ndodhur në kuadër të kontratës publike për furnizim me pasaporta biometrike në Ministrinë e Punëve të Brendshme. Të pandehurit akuzohen për krim të organizuar, shpërlarje parash dhe vepra të tjera penale. Bisedimit për adresimin e shqetësimeve perëndimore rreth programit nuklear të Iranit kanë hyrë sot në ditën e dytëve të fundit të tyre. Të njëjtën shtëpia e bardhë bëri të ditur se fuqitë botërore ishin gati të hiqnin disa nga sanksionet për Iranin, nëse ky i fundit pranonte të stoponte avancimin e mëtejm të programit të tij bërthamor. Në një intervistë për CNN, ministri i jashtëm iranian Javad Zarif ka sugjeruar se Teherani mund të tregojë gatishmëri për të pezulluar pjesërisht pasurimin e uraniumit. Ligjvënësit Ukrainas kanë thënë se të dërguarit e BE-s ju kanë dhënë një javë afat që të miratojë një ligj i cili mundson trajtimin mjekësor të ish-kryeministres Julia Timoshenko në Gjermani. Kushti është vënë në këmbim të nënshkrimit të marrëveshjes së stabilizim asocimit me këtë vend. Timoshenko e dënuar me 7 vjet burgim nën akuzat për shpërdorim detyre, të cilat perëndimi quan të motivuara politikisht, vuan nga një sëmundje e shpinës. Brazili dhe Gjermania kanë bërthirje për dhënjën fund të përgjimeve elektronike. Të dy shtetet prezentuan të njëjtën një draft rezolut para Asamblesë Gjenerale të OKB-s, për mes të cilës shprehen shqetësimin e tyre të thellë për shkeljet e të drejtave të njeriut dhe abuzimet të cilat mund të rezultojnë nga përgjimet. Ndryshe nga rezolutat e Këshillit të Sigurimit, ato të Asamblesë Gjenerale nuk kanë fuqi obliguese. Së paku 30 persona janë vrarë gjatë sulmeve të djeshme në përlokacione të ndryshme në Irak. Incidenti më i përgjakshëm ishte ai që vrau rreth 19 ushtar dhe la të lënduar më së 40 të tjerë. Kjo ka qenë një nga periudhat më të përgjakshme në këtë vend që nga viti 2008. Filipinat po përballen me atë që po cilësohet tajfuni më i fuqishëm i shënuar ndonjëherë në këtë vend. Tajfuni Haiyan raportohet të ketë sjellë erra të fuqishme me shpejtësi deri në 300 km në orë. Më se 1 milion njerëz janë evakuuar nga më shumë se 20 provinca përreth. Dham lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelirë.org.
Ju sjellim përmbledhjen e mëngjesit të shtypit ditor kosovar për çka kemi në linjë korrespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Mirëmëngjes
Zenel. Përshëndetje Flandra.
Një temë me interes për gazetat sot është seanca e djeshme e kuvendit dhe dështimi sërishëm për themelimin e komisionit hetues për PTK-n. Çfarë thuhet detajisht në këtë temë?
E përditshme e Kosovës sot Flandra vlerëson se Post-Telekomi i Kosovës mund të bëhet sërish moll sherri për të zgjitur një krizë të re qeveritare që mund të pasohet me zgjedhjet jashtëzakonshme parlamentare. Gazeta thekson se Partia Demokratike ka dështuar rënë seancën e djeshme parlamentare që të përfshi në rentin e ditës raportin qeveritar për privatizimin e PTK-s, duke vënë pas se partive nuk po ju ngutet dhe se zhbllokimi situatës nuk është në agjendën e tyre, gazeta thekson se ndërkohë plani legjislativ i kuvendit po zvarritet për shkak të bojkotit në seancë dhe për plasjeve të padobishme mes deputetëve kundërshtar. E përditshmja Kosova sot vlerëson se pas balotazhit, gjërat mund të përkeqësohen nëse opozita vendos të ngrejë një mocion mosbesimi dhe i qeverisë kosovare. Kësisoj, si shtekson gazeta, rezultatet e zgjedhjeve lokale dhe trendi rëndës i partive në qeveri mund të inkurajojnë partitë opozitare të arëzojnë koalicionin PDK-AKR minoritete për të hapur rrugën zgjedhjeve të jashtëzakonshme. Flandra?
Ndërkohë mbetet në agjendave çështja e bisedimeve Kosovë-Serbi pas takimit të fundit Thaçi-Daçiç. Si e shohin gazetat këtë proces?
Në këtë temë Flandra është fokusuar e përditshmja Tribuna, sipas së cilës deri në gjysmën e dytë të dhjetorit Kosova dhe Serbia duhet të kryejnë shumë punë duke u kthyer kështu seriozisht zbatimit marrëveshjes të arritur në Bruksel nëse duan që të avancojnë në rrugën evropiane. Sipas zbulimeve të gazetës lehtësuesja e dialogut, baronesha Catherine Ashton u ka përkujtuar palëve, sidomos asaj serbe, se nëse pretendon që Këshilli të marrë vendim pozitiv për nisjen e dialogut, të antarësimit atëherë duhet që deri në 10 orë të shpërbëj strukturat ilegale në veri. Në kontekst të këtyre zhvillimeve e përditshme, Tribuna sekson se në 10 orë pritet mbajtja e samitit të liderëve të Bashkimit Evropian, në cilin posjerash do të vlerësohen të gjeturat në raportet e progresit për Kosovën dhe Serbinë. Flandra?
Zenel, ndonjë përzgjedhje tjetër?
Nga përditshmja koaditore veçojmë shkrimin që ka për temë regjistrimin e studentëve në Universitetin e Prishtinës pas fillimit të mësimit në këtë institucion të lartë. Më shumë se një muaj nga fillimi i vitit akademik, dy institucionet më të larta të arsimit në Kosovë, Ministria e Arsimit dhe Rektorati i Universitetit të Prishtinës, kanë lejuar përfshirjen e 9 emrave të rinj në Fakultetin e Mjekësisë si student të huaj, ndonse si shtekson koaditore gjysma prej tyre janë shqiptar. Pranimi këtyre studentëve është bërë në dy drejtime, mjekësitë përgjithshme dhe stomatologji, të cilat rektori i Universitetit të Prishtinës i ka proklamuar si të blëmbuara, ku nuk ka pasur fare afat të dytë pasi që numri është plotësuar në afatin e parë.
Ndoqëm bashkë Zenel Buzuku në përmbledhje në disa prej titujve kryesor të shtypit kosovar. Qëndroni me ne. Policia e Kosovës pritet të shtoj pranin në Mitrovicën e Veriut më 17 nëntor, në ditën kur edhe do të rihapen qendrat e votimit për kryetar të kësaj komune. Prokuroria Mitrovicës thot se parafërsisht e di se kush qëndron prapa sulmeve në tri qendrat e votimit më 3 nëntor, ndërsa serbët e pjesës veriore shfaqin disponim të ndryshëm për rivotimin. Anketën me ta dhe materialin e vazhdim e sjell Fatmir Aliu.
Na njih ne mojte mnogo polagëti pažnju,
su kushtoni shumë vëmendje atyre sepse janë ka e shkatrojnë vetveten. Thot Nikola Jovanović duke bërë me gesht në drejtim të paqëruajtësve të NATO-s në Kosovë që po patrullonin rrugëve të Mitrovicës së Veriut të ajntën. Këtë pensionist serbe pyetëm nëse ndihet e sigurt apo jo që të del për të votuar më 17 nëntor kur është caktuar data për rivotim në Mitrovicën veriore. Zgjedhjet e 3 nëntorit në tri qendrat e votimit në këtë pjesë të ndarë të qytetit të Minatorëve u përdhosën pak para përfundimit pasi një grup djemsh me maska hyn brenda sallave dhe demoluan gjithçka brenda. Përkundër këtij incidenti, një banore Mitrovicës veriore, zonja Milena Radulović, thotë se të drejtën e saj për të votuar do ta shfrytëzoj. Çka do të zgjidhë Beogradi këtu, unë sigurisht se nuk mund të ndikoj. Por mua nuk do të më vjen keq dhe do të votoj, thotë Radulović për Radion Evropa e Lirë. Në veri serbët janë të ndarë në dysh, pro dhe kundër zgjedhjeve, kurse më të zëshmit për muaj të tërë, kanë qenë nga bloku antizgjedhor që thirin për bojkot të procesit, pasi vlerësojnë se medaljën e serbëve në votime, Serbia e hum Veriun dhe me automatizëm kjo nën kupton njohjen e pavarësisë së Kosovës.
Ovde, kod nas në severnom delu, ja mislim të shumë jedinçeni.
Këtu tek ne në pjesën veriore mendoj se njerëzit flasin me një zë, që as kujt prej nesh nuk i shkon mendja medaljën e votime. Së pari, vlerësoj se nuk është patriotike të dilet në këto zgjedhje. Së dyti, ata që mendojnë se duhet të dalin, nuk është se kam dëgjuar që dikush u ka bërë presion të mos dalin votime ose të dalin. Gjithkush merr vendimin e vet. Thot Petar Marinković. Kosova ka marrë një notë pozitive nga vëzhguesit e zgjedhjeve të 3 nëntorit për kundër sulmit të kryer në veri dhe incidenteve që ngjan atje nga friksimi dhe kërcënimi votuesve. Prokuroria Mitrovicës ka arrestuar një person i cili dyshohet se ka penguar procesin zgjedhor me 3 nëntor në veri të Kosovës dhe i njëjti është nën kujdestari të forcave të rendit, bën të ditur për Radion Evropa e Lirë. Kërë prokurori rajonal Shëqëri Syla.
Mja e arrestum e cilë është i lëndumë për momentin e hospital për është në rojën e policisë. Dojnë, ata kanë hime mosa, shqie të në qohës grafit amatore që dikush e kërë vosë, ata kanë hime mosa është shqirë me identifiku personat për njëherë, nëse ata hime mosa. Mi po policia të punu intenzivisht, edhe se dihet suprafaqësisht kush ka shumë në botë.
Bën të ditur shoqërisë yla. Vëzhguesit e huaj të zgjedhjeve kanë thënë se siguria në veri ka psuar çarjen në ditën e zgjedhjeve. Mirpo ministria e brendshme këtë vlerësim me shesi të pa bazë dhe i kanë dalë në mbështetje policisë atje. Zëvendës komandanti i policisë për veriun e Kosovës Besim Hoti thot për Radio Evropa e Lirë se forcat e rendit kanë marrë mesim nga 3 nëntori, megjithëse vlerëson se incidentet në Mitrovicën e veriut ishin të izoluara.
Në datën 17 nëntor ne do të kemi këtë prezencë me pështuar të personelit ton. Kemi marrë disa mësime nga e kaluara dhe do të mundohemi që ti evitojmë ose më mirë thënë edhe ti përmirësojmë disa nga ngjecet të cilat janë evidentuar pas rivlerësimit datës së 3 nëntorit.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Fatmir Aliu.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush. Qytetarët kosovarë mbesin të vetmit në rajon që ende duhet i nënshtrohen regjimit të vizave për të udhëtuar në ndonjën nga vendet e Bashkimit Evropian. Me gjithë procedurat e shumta dhe rastet e refuzimeve, zyrtar nga Instituti GAP në Prishtinë thonë se vetëm në 3 vjetët e fundit, mbi 217.000 kosovarë kanë aplikuar për viza, duke shpenzuar rreth 15 milion euro për pagesat rreth procedurave të aplikimit. Një kronik të zgjeruar në këtë temë sjell korrespondentja jonë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Kosova është vendi vetëm në Ballkanin Perëndimor ndaj të cilit Bashkimi Evropian aplikon regjim të vizave. Qytetarët thonë se mungesa e rezultateve në luftimin e krimit të organizuar dhe korrupsionit paraqesin pengesën kryesore për Kosovën në procesin e liberalizimit të vizave. Viti 2013 fillimisht ka qenë i proklamuar nga qeveria e Kosovës si vit i liberalizimit të vizave, derisa ky vit nuk do të jetë ai vit i liberalizimit, por sipas zyrtarëve të organizatave jo qeveritare që merren me çështjen e liberalizimit të vizave, Kosova dhe më tej do të mbetet si vendi më i izoluar në Evropë sa i përket qarkullimit të lirë në zonën Schengen. Qytetarë të anketuar për Radio Evropa e Lirë flasin për procedurat e shumta dhe mbledhjen e shumë dokumenteve, si dhe vështirësitë për të marrë një vizë. Blerta Ramadani, 27 vjeqare ekonomiste me profesion, thot se për të lëvizur në vendet e bashkimit evropian nga Kosova është mjaft e vështirë dhe procedurë lodhshme.
Se cila ambasadi ka disa kushte që i parashtrojnë që jonë obligative për mi plotësu, po që ato kushte jonë pak problemi plotësu një pjesë shumë e madhe e populatës e sidomos rinia, për arsye që lypin i shumë pak matë madhe të parave mi pas të përsyme, gjithashtu edhe punën mi pas me kontrat pak ma fat gjate, e gjithashtu besa një pjesë e madhe populatës e rinis edhe nuk punan, e për ata është pa dyshe me pa mundun me marrë vizë. Dy herë kom apliku, herën e parë nuk ka refuzu, ndërsa herën e fundit dhe nuk e kom pas për ambasadë Gjermane.
Në raportin e fundit, Komisioni Evropian i kërkon Kosovës që të bëj hapa konkret në luftimin e dukurive negative në mënyrë që të ecë drejt liberalizimit, po ashtu përmendet si pengesë në këtë proces edhe migrimi ilegal, reformat në drejtësi dhe çështjet tjera që ndërlidhen edhe me legjislacionin. Pavarësisht kësaj, në 3 vjetët e fundit, mbi 217.000 kosovar kanë aplikuar për viza dhe kanë shpenzuar rreth 15 milion euro për pagesa në ambasadat të ndryshme. Këtë thon zyrtar të Institutit GAP, sipas të cilive ajo ka ardhur si rezultati një hulumtimi të bërë. Dren Pozhegu, hulumtues në këtë institut, jep hollësi të tjera.
E kanë vajë vështirë në aspektin që duhet me mbledhë shumë dokumenta. Mirë po, nëse flasim statistikat dhe në prej Eurostatit statistikat zyrtare, prej vitit 2010 dhe në vitin 2012, janë refuzu diku vetëm 17% aplikacioneve për vizë.
Derisa dhe një tjetër qytetar flet për procedurat që duhet për të marrë një vizë, ajo është driton Kastrati.
3 herë kom apliku, 2 herë kom arrit me marrë vizën, 1 herë jo, kanë refuzu ambasada Gjermanisë për kur kom apliku për zdytin, nuk më ka dhënë ndonjë arsye që ndryshme pse më ka refuzu tek, më ka refuzu.
Sidoqoftë, nuk janë vetëm qytetarët që dëshirojnë të vizitojnë shtetet e Bashkimit Evropian e kanë vështirësi të marrin viza. Vizat u refuzohen shpesh herë edhe mjekëve, të cilët dëshirojnë të marrin pjesë në seminare të ndryshme shkencore. Rasti i fundit ka qenë me 7 anesteziologët e Kosovës, të cilët janë refuzuar nga shteti i Spanjës dhe nuk kanë marrë pjesë në seminarin ndërkombëtar për anesteziologji. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Shënojmë këtu fundin e emisionit të orës 9. Parandarjes, kujtojmë disa nga kryetitujt. Policia nxjerr mësim nga 3 nëntori e merr masa shtesë për rivotimin në veri. Kosovarët shpenzojnë miliona në aplikimet për viza. hynë në ditën e dytë të fundit bisedimet mes Iranit dhe fuqive botërore. Më së 30 të vdekur nga sulmet e fundit në Irak. Duke ju falendëruar për vëmendjen, ju ftoj të vizitoni faqen tonë europaelir.org për më shumë. Deri në mesditë nga Praga, miru të gjofshim.